VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning, Senin 29 Januari 2024. Apa kabar semua? Semoga bisa mengatasi rasa enggan ya, memulai pekan baru. Pagi ini dari Studio 17 VOA di Washington DC, saya Madioni bersama produser Jimmy Manan, ditemani teknisi Rob McLean. Laporan-laporan VOA pagi ini termasuk laporan mengenai Sekjen PBB Antonio Guterres yang memberitakan penyelidikan terhadap tuduhan keterlibatan belasan staf UNRWA dalam serangan ke Israel tanggal 7 Oktober lalu.
Yeah, we have suspended any outlying or yet to be allocated funds for UNRWA, the UN relief.
Dan di Jakarta, Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika minggu lalu menelpon Panglima TNI untuk membahas peningkatan alutsista Indonesia.
Dalam pembicaraan tersebut, Brown mengungkapkan harapannya agar hubungan antara militer Amerika dan TNI yang telah terjalin erat dapat ditingkatkan.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Sekarang kita ikuti berita dunia pagi ini bersama Eva Masrieva.
Selamat pagi pendengar, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant hari Minggu mengatakan Israel tidak punya alternatif lain selain melanjutkan dan memperdalam tekanan terhadap militan Hamas di jalur Gaza. Berbicara dalam diskusi dengan pasukan cadangan di bagian selatan Israel, Gallant mengatakan serangan tersebut terjadi saat ini di bagian barat Khan Yunis, di mana banyak teroris telah menyerahkan diri, dan dia berharap di beberapa tempat lain akan segera meningkat. Gallant mengklaim Israel tidak memiliki hak moral untuk berhenti dalam upaya mencari sisa sandera di Gaza. Kami harus berusaha maksimal, ujarnya. Menteri Pertahanan itu juga mengomentari negosiasi mengenai potensi kesepakatan dengan Hamas, menuduh pemimpin-pemimpin kelompok militan itu ingin mengeraskan posisi terlepas dari apa yang ia katakan terjadi di lapangan. Namun demikian, dua pejabat senior pemerintahan Biden mengatakan tim pruning Amerika telah membuat kemajuan dalam satu kemungkinan kesepakatan di mana Israel akan menghentikan operasi militer terhadap Hamas selama 2 bulan dengan imbalan pembebasan lebih dari 100 sandera yang tersisa. Pejabat-pejabat yang tidak mau disebutkan namanya itu untuk membahas negosiasi yang sensitif ini mengatakan ketentuan yang muncul dari kesepakatan yang belum disahkan itu akan berlangsung dalam 2 tahap. Dengan sisa sandera perempuan, orang tua, dan sandera yang luka-luka akan dibebaskan oleh Hamas dalam tahap pertama selama 30 hari. Kesepakatan itu juga menyerukan agar Israel mengizinkan lebih banyak bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Dalam perkembangan lainnya, Perdana Menteri Palestina Muhammad Tayyeh hari Minggu memohon agar bantuan internasional untuk badan PBB yang beroperasi di jalur Gaza, UNRWA, dapat segera dipulihkan. Hal ini disampaikannya saat 9 negara menangguhkan pendanaan bagi UNRWA.
على العالم البدء باتخاذ اجراءات عقابيه بحق اسرائيل وليس بحق منظمه دوليه انسانيه تخدم ضحايا اسرائيل.
Amerika yang merupakan donor terbesar UNRWA akhir pekan ini langsung memotong anggaran yang diberikannya setelah muncul tudingan bahwa belasan staf badan itu ikut serta dalam serangan kelompok militan Hamas ke bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu. UNRWA yang memiliki sekitar 13.000 staf di Gaza memperluas operasinya selama perang Israel-Hamas dengan mengelola tempat-tempat penampungan yang dapat menampung ratusan ribu orang yang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Staya mengatakan dia sangat terkejut dan menggambarkan tindakan penangguhan dana itu sebagai hal yang sangat berbahaya karena datang pada saat-saat yang sulit bagi warga Palestina di Gaza. Pendengar, militer Amerika hari Minggu mengatakan 3 tentara Amerika tewas dalam serangan pesawat nirawak atau drone di Yordania dekat perbatasan dengan Suriah. Presiden Joe Biden dalam pernyataan tertulis mengatakan hari ini Amerika sangat berduka. 3 tentara kita tewas dan banyak lainnya luka-luka dalam serangan pesawat nirawak terhadap pasukan kita di timur laut Yordania dekat perbatasan Suriah. Sementara kami mengumpulkan fakta atas serangan itu, kami tahu persis bahwa serangan ini dilakukan oleh kelompok militan yang didukung Iran di Suriah dan Irak. Komando Pusat Amerika, CENTCOM, mengatakan selain menewaskan 3 tentara, serangan itu juga melukai sedikitnya 25 personil lainnya. Namun untuk menghormati keluarga dan juga sesuai dengan kebijakan Departemen Pertahanan, identitas korban akan dirahasiakan hingga 24 jam setelah keluarga terdekat diberitahu. Kita beralih ke Turki. Pejabat-pejabat Turki mengatakan dua penyerang bertopeng menyerang sebuah gereja Katolik di Istanbul saat misa hari Minggu dan menewaskan satu orang. Menteri Dalam Negeri Ali Yerlikaya mencuit di X yang dulu dikenal sebagai Twitter bahwa kedua penyerang menyerang gereja Santa Maria di distrik Sarıyer sekitar pukul 11.40 waktu setempat. Ia tidak merinci senjata yang digunakan atau apakah ada korban luka-luka. Yerlikaya mengutuk serangan itu dan mengatakan pihak berwenang bekerja keras menangkap kedua tersangka pelaku. Wali kota Istanbul Ekrem İmamoğlu juga menyampaikan bela sungkawa, sementara Paus Fransiskus ikut menyebut serangan itu dalam khotbahnya di lapangan Santo Petrus di Vatikan. Peraih Nobel asal Bangladesh, Muhammad Yunus, hari Minggu bertekad melawan sejumlah kasus gugatan hukum terhadapnya guna mencapai kebijakan lingkungan dan ekonomi yang baru. Mimpi kami adalah menciptakan dunia baru, ujar tokoh berusia 83 tahun itu kepada wartawan di luar gedung pengadilan setelah permohonan bandingnya atas hukuman 6 bulan penjara secara resmi dipenuhi majelis dengan jaminan. Kelompok-kelompok HAM dan para pendukung Yunus mengatakan seluruh gugatan hukum itu bermotif politik. Yunus dipuji karena berhasil mengentaskan jutaan orang dari kemiskinan lewat bank keuangan mikro. Namun hal itu memicu kemarahan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina yang menuduhnya sebagai orang yang justru menghisap darah orang miskin. Hasina dilantik untuk masa jabatan kelima pada bulan Januari ini setelah menang telak dalam pemilu yang diboikot oleh kelompok-kelompok oposisi. Hasina telah melancarkan sejumlah serangan verbal yang pedas kepada Yunus, peraih Nobel Perdamaian tahun 2006 yang sangat dihormati di seluruh dunia.
Pendengar, sejumlah negara donor mengumumkan penangguhan pendanaan bagi badan PBB untuk bantuan pengungsi Palestina atau UNRWA. Keputusan itu menuai kontroversi dan memicu kekhawatiran penduduk Gaza. Berita selengkapnya disampaikan Bani Rahayu.
It was exposed that UNRWA employees took part in the massacre.
Tuduhan Israel bahwa 12 pegawai badan PBB untuk bantuan pengungsi Palestina atau UNRWA terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober silam membuat sejumlah negara barat memutuskan untuk menghentikan sementara pendanaan mereka dan kembali memicu perdebatan mengenai lembaga penyedia bantuan kemanusiaan terbesar di Gaza itu. Amerika Serikat yang merupakan donor terbesar UNRWA menjadi negara pertama yang mengumumkan penangguhan itu pada Sabtu lalu. Pada tahun 2022, AS memberikan bantuan sebesar $340 juta. Sekjen PBB Antonio Guterres telah mengatakan 9 dari 12 staf UNRWA yang diduga terlibat telah dipecat. Satu staf dipastikan tewas, dan dua lainnya masih perlu diidentifikasi. PBB kini masih menyelidiki tuduhan Israel tersebut. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, mengatakan pada Jumat lalu bahwa Amerika menyambut positif investigasi PBB.
Yeah, we have suspended any outlying or yet to be allocated.
Kami telah menangguhkan dana yang sebelumnya akan dialokasikan untuk UNRWA, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB, sambil menunggu hasil investigasi ini. Tentu kami masih akan mengamati hal ini secara seksama.
Inggris, Kanada, Australia, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia juga telah mengumumkan penangguhan bantuan mereka. Kontribusi 9 negara tersebut mencakup hampir 60% dari anggaran UNRWA pada tahun 2022. Dalam sebuah pernyataan, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa ia mendesak negara-negara yang telah menangguhkan pendanaan mereka untuk setidaknya menjamin kelangsungan operasi UNRWA. Menanggapi pernyataan Guterres, Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, melalui akun media sosial X menyerukan kepada semua negara donor untuk tetap menangguhkan dukungan mereka dan menuntut investigasi mendalam untuk menyelidiki keterlibatan semua staf UNRWA. Negara-negara anggota Liga Arab pun langsung mengadakan pertemuan darurat di Kairo untuk membahas isu tersebut. Pelapor khusus PBB untuk wilayah Palestina, Francesca Albanese, memperingatkan pada minggu lalu bahwa keputusan negara-negara donor untuk menangguhkan pendanaan untuk UNRWA telah secara terang-terangan menentang perintah Mahkamah Internasional untuk menyalurkan bantuan kepada penduduk Gaza dan berpotensi melanggar Konvensi Genosida PBB. Sementara itu di Gaza, berita soal penangguhan pendanaan untuk UNRWA memantik kekhawatiran para pengungsi Palestina yang selama ini bergantung pada bantuan UNRWA. Fatin Safi, seorang pengungsi dari Gaza, mengatakan,
apa yang kami alami saat ini bukanlah perang dengan Israel, tapi perang kami melawan dunia. Kami tertekan. Anda prihatin dengan situasi yang kami alami, bahwa kami terusir dari Gaza. Tapi tidak ada satupun yang peduli pada kami.
Tim VOA melaporkan. VOA.
Rakyat Finlandia minggu memilih presiden baru. Ini pertama kali negara Nordik tersebut menggelar pemilu setelah menjadi anggota NATO dan perbatasan timurnya dengan Rusia ditutup. Dua hal yang tidak pernah terbersit beberapa tahun lalu. Para pemilih mengharapkan kepemimpinan yang kuat dan mengakui pentingnya kebijakan luar negeri di tengah situasi global saat ini. Berikut selengkapnya.
Berbeda dengan kebanyakan negara Eropa, Presiden Finlandia memegang kekuasaan eksekutif dalam merumuskan kebijakan luar negeri dan keamanan, khususnya ketika berhadapan dengan negara-negara di luar Uni Eropa seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok. Presiden juga bertindak sebagai panglima tertinggi militer, tugas yang sangat penting dalam lingkungan keamanan Eropa sekarang. Jajak pendapat baru-baru ini menunjukkan bahwa mantan Perdana Menteri Alexander Stubb, 55 tahun, dan mantan Menteri Luar Negeri Pekka Haavisto, 65 tahun, adalah kandidat yang unggul. Stubb dari Partai Koalisi Nasional yang konservatif memimpin pemerintahan Finlandia pada 2014 hingga 2015. Sedangkan politisi kawakan Haavisto adalah mantan diplomat PBB yang mencalonkan diri untuk jabatan tersebut untuk ketiga kali. Masing-masing diperkirakan meraih 23 hingga 27% suara. Kepada kantor berita Associated Press hari Minggu, Stubb mengatakan ia ingin memfokuskan masa kepresidenannya untuk membina kerjasama internasional dalam isu-isu global.
In order for us to solve the biggest global problems that we have today, including climate change or demography or pandemics, we need international cooperation.
Agar mampu menyelesaikan permasalahan global terbesar yang kita hadapi saat ini, termasuk perubahan iklim atau demografi atau pandemi, kita memerlukan kerjasama internasional. Jadi saya coba melihat segala sesuatu dari kedua sisi mata uang, dari sisi idealis maupun sisi realistis.
Setelah Rusia menginvasi Ukraina, Finlandia meninggalkan ketidakberpihakan militernya selama puluhan tahun. Negara itu menjadi anggota NATO ke-31 pada April tahun lalu. Ini membuat Presiden Vladimir Putin kesal karena Rusia berbagi perbatasan sepanjang 1.340 km dengan negara Nordik tersebut. Analis politik Teivo Teivainen, profesor di Universitas Helsinki, mengatakan iklim politik telah meningkatkan minat terhadap pemilu kali ini.
In times of war and in times of NATO membership, President takes care of foreign affairs, and foreign affairs and defense have become increasingly important in Finland.
Dalam masa perang dan dalam masa keanggotaan NATO, presiden mengurus urusan luar negeri, dan urusan luar negeri dan pertahanan menjadi semakin penting di Finlandia. Oleh karena itu, rakyat sangat antusias pada pemilu ini.
Hasil awal pemungutan suara akan dikukuhkan segera setelah TPS ditutup. Untuk Karolina Amkas, saya Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Panglima TNI Agus Subianto membahas sejumlah isu terkini dengan Ketua Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika, Charles K. Brown. Sasmito Madri menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Dalam pembicaraan tersebut, Brown mengungkapkan harapannya agar hubungan antara militer Amerika dan TNI yang telah terjalin erat dapat ditingkatkan.
Chief, knowing that you are just about as new in your position as I am, so congratulations on your position as Panglima.
Brown menambahkan kepemimpinan Panglima TNI di kancah regional penting terutama bagi keamanan di wilayah Indo-Pasifik. Apalagi katanya keketuaan Indonesia di ASEAN juga telah membuat hubungan negara-negara anggota ASEAN semakin erat sehingga mendorong terciptanya stabilitas keamanan di kawasan. Brown juga menyampaikan mendukung penuh upaya Panglima TNI melakukan modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Menanggapi itu, Panglima TNI Agus Subianto mengatakan ingin mewujudkan alutsista TNI yang modern supaya bisa menghadapi tuntutan tugas dan ancaman sesuai dengan dinamika geopolitik dan geostrategis dunia. Agus menyampaikan Amerika telah berkontribusi dalam program strategis TNI seperti pengadaan pesawat Hercules dan peningkatan pesawat tempur F-16.
Amerika is always the best partner. Is our region particularly with the Asian countries too.
Sementara itu, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Sri Yanuarti menilai Komunikasi Panglima TNI dan pemimpin militer Amerika tersebut sebagai hal yang penting bagi kedua negara. Kata dia, bagi Amerika hubungan militer yang baik dengan Indonesia dapat menyeimbangkan kekuatan Cina terutama terkait konflik di Laut Cina Selatan, termasuk kesimbangan di Selat Malaka yang merupakan jalur sibuk bagi Amerika dan Eropa. Sedangkan bagi Indonesia, hubungan militer dengan Amerika dapat memperkuat batas minimal kekuatan pokok militer yang harus dimiliki suatu negara, terutama untuk penguatan alutsista pada periode presiden baru mendatang dan pembangunan ibu kota negara. Kendati kata Yanuarti, pengadaan alutsista TNI kini tidak terlalu bergantung kepada Amerika seperti masa reformasi, sebab Indonesia saat ini dapat belanja alutsista dari negara-negara di Eropa. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di VOA This Morning, sekarang kita beralih ke berita ekonomi bersama Puspita Sariwati.
Perusahaan semen asal Swiss, Holcim, mengatakan hari Minggu pihaknya berencana untuk sepenuhnya memisahkan bisnisnya di Amerika Utara. Holcim juga mengumumkan akan menunjuk kepala eksekutif baru. Pihaknya bermaksud mendaftarkan bisnisnya di Amerika pada paruh pertama tahun 2025 dengan pemisahan pasar modal penuh. Holcim mengatakan rencananya adalah melakukan strategi pertumbuhan yang dipercepat guna mencapai penjualan bersih lebih dari $20 miliar dan meraih keuntungan terbesar dalam industri pada tahun 2030. Perusahaan juga mengumumkan mereka akan menunjuk Miljan Kutovic yang kini mengepalai operasinya di Eropa untuk menggantikan Jan Jenis sebagai CEO mulai 1 Mei. Dengan mendaftarkan di AS, kami akan memaksimalkan potensi untuk menjadi mitra pilihan bagi pelanggan kami di salah satu pasar konstruksi paling menarik di dunia, kata Jenis. Beralih ke industri catering di Jerman. Keputusan pemerintah Jerman untuk menerapkan kembali pajak pertambahan nilai atau PPN yang di Jerman disingkat VAT untuk pangan mulai awal tahun ini memicu kecemasan pelaku industri catering yang berjuang di tengah lesunya perekonomian selama beberapa tahun terakhir. Pada Juli 2020, pemerintah Jerman memutuskan untuk menurunkan sementara PPN restoran dan kedai kopi dari 19% menjadi 7%. Pemotongan pajak itu telah diperpanjang beberapa kali akibat krisis energi. Namun, mulai 1 Januari tahun ini, Jerman kembali menaikkan PPN menjadi 19%. Sebuah survei yang baru-baru ini dirilis oleh Persatuan Hotel dan Catering Federal Jerman menunjukkan 62,7% perusahaan terkait di Jerman mengalami pukulan ekonomi yang parah akibat kenaikan tarif pajak. 12% di antaranya berada di ambang kebangkrutan dan 5,2% sedang mempertimbangkan menghentikan bisnis mereka. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, putusan sementara Mahkamah Internasional terkait gugatan hukum Afrika Selatan yang menuding Israel melakukan genosida di Jalur Gaza dinilai tidak memiliki daya tekan yang kuat dan tidak mengikat secara hukum. Benarkah demikian? Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kurang dari satu bulan setelah menerima gugatan hukum Afrika Selatan terhadap Israel yang dilanjutkan dengan persidangan yang mendengar keterangan sejumlah pihak, Mahkamah Internasional pada hari Jumat di kota Den Haag, Belanda mengeluarkan putusan sementara. Putusan itu berisi pengakuan pihak pengadilan terhadap tindak militer PBB di Jalur Gaza yang jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim ICJ, Zuan Edonohu meminta Israel mengambil segala tindakan untuk mencegah terjadinya genosida di wilayah wilayah seluas 365 km persegi tersebut. Israel juga harus mencegah sekaligus menghukum pihak-pihak yang menghasut di depan publik untuk melakukan genosida di Gaza dan meningkatkan masuknya bantuan kemanusiaan bagi warga. Tetapi ICJ tidak mendesak dilakukannya gencatan senjata. Diwawancarai melalui telepon, pengamat hubungan internasional di Universitas Diponegoro, Muhammad Roshidin, mengatakan keputusan ICJ memang tidak mengikat secara hukum dan hanya bersifat imbauan. Oleh karena itu, pelaksanaannya kelak murni tergantung pada pemerintah Israel sendiri, tambahnya.
Serangan mendadak Hamas Oktober kemarin sepertinya melukai harga diri Israel. Luka yang diakibatkan oleh serangan Hamas itu terlanjur dalam. Jadi Israel benar-benar membabi buta ya, atau dendamnya itu luar biasa terhadap Hamas. Jadi ini sulit sekali dihentikan. Seandainya ada perintah dari Mahkamah Internasional untuk melakukan gencatan senjata pun, saya kira Israel tidak akan mematuhi.
Menurutnya, kunci untuk menghentikan perang Gaza ada di tangan Amerika. Apakah negara adik kuasa ini mau menekan Israel untuk mengakhiri agresinya di Gaza atau tidak? Pandangan serupa disampaikan Dr. Yon Mahmudi, pakar Timur Tengah dari Universitas Indonesia, yang menilai pelaksanaan putusan ICJ, terutama soal seruan kepada Israel agar tidak melakukan genosida, benar-benar tergantung itikad baik Israel.
Ini kan sepertinya dalam tanda kutip ya, peperangan ini perlu hati-hati, jangan banyak menimbulkan korban jiwa. Tapi sekarang ini kan ukurannya sudah terlalu banyak ini, nanya berapa ya korban yang kemudian bisa ditoleransi kalau sekarang ini hanya masih diminta untuk mencegah.
Ditambahkannya, putusan ICJ memperlihatkan bahwa hampir tidak mungkin berharap datangnya keadilan terhadap tragedi kemanusiaan yang sedang terjadi di Palestina, terlebih mengingat dominasi negara-negara barat atau negara maju yang seringkali bertindak tidak adil. Yon optimis soal peluang terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di tengah terus berkecamuknya perang Israel-Gaza. Ini dikarenakan hampir semua negara kini mendukung solusi dua negara, termasuk Amerika dan Eropa. Hanya Israel yang menentang hal ini dan bahkan secara terang-terang menyatakan menolak memberi kemerdekaan kepada Palestina. Meskipun seakan-akan tidak ada tekanan dari negara besar terhadap Israel agar mengubah pandangannya, Yon melihat munculnya peluang dari pergantian kepemimpinan di Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Peppermint Puppet Theater lahir sebagai pengejawan tahan, rasa peduli untuk ikut menanamkan budaya membaca serta memperkenalkan seni, utamanya seni pertunjukan dan seni rupa, kepada anak-anak kampung di Yogyakarta. Dengan keseriusan dan dedikasi punah waktu para pendiri dan pengelolanya, kelompok yang awalnya berkiprah secara lokal ini telah meraih pengakuan internasional. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
Berawal dari kepedulian untuk ikut memenuhi kebutuhan akan akses pada berbagai macam buku dan materi pendidikan yang dapat menumbuhkan kecintaan membaca, meningkatkan keterampilan literasi, merangsang imajinasi, dan mendukung keberhasilan akademik anak-anak, sepasang suami istri mendirikan perpustakaan dan ruang seni bagi anak-anak di sekitar tempat tinggal mereka di Yogyakarta pada tahun 2006. Pasangan suami istri itu adalah Maria atau Ria Tri Sulistiani, seorang artis seni pertunjukan, dan Iwan Effendi, seorang seniman visual atau seni rupa. Ruang baca dan seni itu kemudian menjadi sebuah kelompok seni boneka bernama Peppermint Puppet Theater yang kini telah melanglang buana dengan pentas di berbagai arena pertunjukan bergengsi. Iwan menjelaskan bahwa undangan pentas di berbagai arena itu termasuk dari Chicago International Puppet Theater Festival yang tidak datang begitu saja, tetapi dirintis sejak Ria dan dirinya mendapat kesempatan residensi selama 6 bulan di kota New York.
Urutannya cukup panjang ya, dari sejak kami di New York itu. Jadi selama 6 bulan kami di New York itu ketemu sekitar 70-an sekian seniman teater boneka. Ngobrol, main ke studionya, bantuin mereka kerja, bikin makan malam, masakan Indonesia di apartemen kami. Jadi sering ngobrol, terus bikin jaringan-jaringan pertemanan baru gitu. Yang kemudian ternyata setelah sekian tahun kemudian, beberapa teman-teman seniman itu ada yang pindah ke Chicago dan jadi seniman yang cukup penting di Amerika. Sampai kemudian mereka memutuskan untuk mengundang kami, mementaskan karya kami di sini.
Blair Thomas adalah seorang seniman teater boneka kondang dan pendiri merangkap direktur artistik Chicago International Puppet Theater Festival yang pada tahun 2024 ini adalah yang ke-6. Berbicara dengan VOA, seniman yang juga menjabat sebagai direktur Chicago Puppet Studio ini menyampaikan alasan undangannya kepada kepada Paper Moon.
I was so excited about bringing Paper Moon Puppet Theater to Chicago because their work is so distinctive.
Saya sangat bersemangat untuk mengundang Paper Moon ke Chicago karena karya mereka sangat khas dan berasal dari budaya yang memiliki praktik pedalangan tradisional yang sangat kuat. Mereka adalah seniman yang membuat wayang jenis kontemporer dan itu berasal dari budaya yang sangat berbeda dengan budaya barat. Itulah yang membuat visi mereka terhadap teater boneka dan teater visual sangat dinamis, sehingga saya ingin menghadirkan mereka dalam festival kami.
Atas undangan tersebut, tim Palria Paper Moon tampil memukau di Kota Angin itu dalam 5 pertunjukan. Mengenai partisipasi dalam festival bergengsi ini, Ria menyatakan kepuasannya.
Lega dan animonya baik sekali karena kebetulan Chicago International Festival ini termasuk satu festival yang cukup bergengsi di Amerika Utara lah ya. Di bagian benua ini tuh lumayan yang cukup berhitung gitu di skena teater boneka internasional. Jadi sebuah kehormatan juga buat Mi bisa jalan jauh ke sini gitu untuk perform, dan penontonnya juga excited sekali dan timbul banyak dialog dari pertunjukan ini gitu. Bisa berjodoh deh ketemu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano. VOA.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.
Washington DC Auto Show yang merupakan salah satu pameran otomotif terbesar di Amerika digelar pada pertengahan bulan Januari. Pameran yang berlangsung selama 10 hari ini menampilkan keragaman kendaraan mulai dari kendaraan klasik hingga mobil dengan teknologi listrik terbaru. Berikut laporan selengkapnya.
Washington DC Auto Show yang sudah digelar selama puluhan tahun ini dikenal juga sebagai Public Policy Show. Di antaranya karena diawali dengan berkumpulnya para pengambil kebijakan di bidang otomotif, seperti anggota perwakilan rakyat, para petinggi perusahaan otomotif, serta perwakilan dari pemerintah, sebelum kemudian dibuka untuk umum. Mereka berkumpul untuk membicarakan berbagai isu penting yang berhubungan dengan industri otomotif Amerika. Hari itu disebut sebagai Public Policy Day. Selain itu, pameran ini juga diawali dengan sebuah program bernama Hands on Hope Contest. Di ajang ini, selama 44 jam, 6 kontestan yang terdiri dari perwakilan Rumah Sakit Anak Children's National Hospital dan Pusat Perawatan Kanker Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center harus tetap menyentuh sebuah mobil dengan harapan memenangkan kendaraan tersebut dan mendapatkan dana hibah untuk rumah sakit yang diwakilinya guna mendanai penelitian kanker anak. Tahun ini kontes tersebut dimenangkan oleh perwakilan dari Children's National Hospital, Mitchell Haverty, di mana ia berhak membawa pulang mobil tersebut serta mendapatkan bonus dana hibah senilai $60,000 atau sekitar 950 juta rupiah yang diberikan kepada Children's National Hospital. Sementara untuk Georgetown Lombardi Comprehensive Cancer Center juga menerima dana hibah sebesar $40,000 atau sekitar 632 juta rupiah. Dalam pameran mobil ini, pengunjung bukan hanya dapat melihat mobil-mobil terbaru dari berbagai produsen kendaraan, tapi juga dapat masuk ke dalamnya, bahkan memiliki kesempatan untuk mengendarai mobil listrik dari berbagai merek. June Haylock, seorang warga Washington yang ditemui VOA di acara tersebut, mengatakan, bagi yang berencana membeli mobil, acara ini penting karena dapat mencoba langsung tanpa diikuti penjual. Namun, Washington DC Auto Show bukan hanya menarik perhatian warga yang hendak membeli mobil baru saja. Stephanie yang datang bersama kawan-kawannya mengatakan, ia datang untuk melihat mobil-mobil keren keluaran tahun 2024. Terutama mobil-mobil listrik yang diakuinya sangat bagus tahun ini. Yang juga menarik perhatian pengunjung adalah mobil-mobil eksotik dari berbagai merek ternama seperti Ferrari, Bentley, Rolls-Royce, serta mobil listrik keluaran Aston Martin terbaru di B12 seharga $300,000, juga Bugatti Chiron Sport seharga $4 juta atau lebih dari 63 miliar rupiah. Dari Washington DC, Irfan Hisan, VOA.